Areena.
Tervehdys. Kehitä keskustelutaitoasi ja elämäsi paranee. Tämä on lupaus, joka tässä ohjelmassa annetaan. Ja keskustelijoina ovat täällä johdonvalmentaja, puhuja, tietokirjailija Ira Lange. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja vuorovaikutuskouluttaja Hanna Savanna. Tervetuloa.
Kiitos paljon kutsusta.
Ira ja Hanna, miten hyvä keskustelutaito ja tyytyväisyys elämään liittyvät yhteen?
No, mä voin vaikka tästä startata lämpimikseni, niin jos sä oot taitava keskustelija, vuorovaikuttaja, niin se vaikuttaa valtavan laajasti sun elämän laatuun. Esimerkiksi siihen, että miten sä rakennat suhteita, ylläpidät niitä, korjaat erilaisia asioita siellä suhteissa, se vaikuttaa empatiakyvykkyyteen, vaikuttaa sun itsetunnon kasvuun, se vaikuttaa siihen, että miten taitava susta tulee esimerkiksi konfliktien kanssa, että jos sulla on hyvät vuorovaikutustaidot, niin sulla on kyky mennä rakentavammin kohtaamisiin noin niin kuin lähtökohtaisesti. Ja sitten tietysti stressi vähenee, kun sä jaat asioita, sulla on taitava vuorovaikutusta, jos uskallat jakaa itsestäsi asioita ja omia näkökulmia ja ajatuksia, niin stressiähän se laskee ihan tutkimuksellisesti, kun saa ei vaan omassa päässä niitä asioita pohtia. Ja tietysti sitten myöskin oppiminen, että kun sä oot taitava keskustelija, niin sä altistat itsesi erilaiselle oppimiselle, kun sä puhut ja jaat asioita ja se lisää mielekkyyttä. Että tässä nyt ainakin niin kuin muutamia. No ehkä sitten vielä yksi, niin kun sä ilmaiset omia ajatuksia ja tunteita, niin sun niin kun tämmöinen tunnetaitoisuus myös lisääntyy itsessäsi ja muiden kanssa.
Aika paljon näin alkajaisiksi tuli lueteltua siinä. Onko Hanna Savanna sulla vielä lisättävä?
Mä niin kompaa Iraa ja sitten mä lisäisin vielä sen, että kun mä koulutan tätä non-violent communicationia, niin se tuo vielä sitten ehkä syvennystä tähän meidän keskusteluihin näillä tarpeilla. Yes. Että tunteet on tosi tärkeitä ja sitten ne tunteiden taustalla vaikuttavat tarpeet, mitkä ne tunteet aiheuttavat. Ja sitten kun me opitaan rakentamaan yhteys itseemme, että mitä me eri tilanteissa tunnetaan ja mistä tarpeista se johtuu. Ja me opitaan empaattisesti kuuntelemaan toisia ihmisiä, että mitä he tuntevat ja mistä tarpeista se johtuu. Niin sitten vasta me kyetään huolehtimaan omista tarpeistamme. Ja että sehän vaikuttaa niin kuin suoraan meidän hyvinvointiin, että kun me kuunnellaan toisia, me pystytään auttamaan toisia, huolehtimaan omista tarpeistaan, miettimään erilaisia strategioita, mitkä palvelisivat heidän tarpeita ja sama kuin me huolehimme itsestämme. Että me tällä tavalla niin kuin otetaan vastuuta itse omasta hyvinvoinnistamme, että me pidetään huolta itsestämme, omista tarpeistamme ja sitten vielä pystytään auttamaan muita, ketkä on siinä meidän ympäristössä. Niin sitten sitä voisi varmaan nimittää jo ihan semmoiseksi niin kuin sosiaaliseksi hyvinvoinniksi, että miten ollaan kanssakäymisissä muiden kanssa ja miten itsemme.
Niin mainitsit, Hanna, tosiaan, että sä oot non-violent communication -kouluttaja, johon liittyy olennaisesti tuo tarpeiden miettiminen, mitä siellä esille tulevien tunteiden takana, millaisia tarpeita siellä on. Mennään siihen vielä tarkemmin tässä kohta, että mitä sillä tarkoitetaan. No, tärkeintä on tietysti se, että me saataisiin luotua yhteyksiä toistemme välillä. Oli keskustelutilanne sitten pinnallinen tai syvällinen, niin sellainen yhteyden tarve on meille kaikille tärkeä. Mutta mikä tyypillisesti estää tuon yhteyden syntymisen?
Sanoisin tuohon sillä tavalla, että jos mennään sinne ihan juureen, niin meillä on tämmöinen koko niin kuin tähän yhteyteen, kun toisten kanssa ollaan, niin kaiken sen taustalla on oikeastaan meidän niin kuin neurobiologinen perusta. Ja meidän niin kuin koko olemassaolon semmoinen ydinkysymys on se, että olenko turvassa vai täytyykö minun pelätä, aina kun me kohdataan toisiamme. Ja tähän se niin kuin liittyy se, että niin kuin, jos tässä tapahtuu niin kuin kohtaamisessa, kun me luetaan toisiamme kasvojen ilmeistä, me katsotaan, me nähdään toistemme kasvot, me luetaan siellä sitä, että okei, että onko siellä myötätuntoisuutta, onko siellä lempeyttä vai onko siellä kriittisyyttä, kovuutta. Mitä meidän kasvot, niin kuin, mitä meidän puheen rytmi, meidän äänen painot, kaikki tällaiset, ne on siinä kohtaamisessa ensin. Se koko tämä meidän fysiologia, joka meidän hermosto skannaa aivan älyttömän tarkasti. Meidän vakuuskiertäjähermo skannaa meidän aistien kautta koko ajan meidän keskinäistä turvallisuutta. Ja jos siinä mennään puihin, Että on niin kuin kireet tunnelmat ja pipokireillä ja tiukat ilmeet ja vähän happamia kommentteja ja vähän tiukalla vaativalla ylikriittisellä sävyllä, niin kaikilla tykyttää, verenpaine nousee ja kohtaaminen lähtee erilaiselle luiskalle kuin mitä se olisi lähtenyt, jos meillä olisi syntynyt yhteinen turva ja semmoinen levollistuminen, hermostollinen levollistuminen toistemme kanssa. Tämä on se ydin.
Eli tavallaan kun jos vaikka tällaisessa uhkaavassa tai kireässä tilanteessa, niin stressihormonit aktivoituu, kyllä, niin silloin myös tulee tulkittua sen toisen sanoja ikään kuin negatiivisemmin, kyllä, kuin mitä tämä ehkä on tarkoittanutkaan.
Kyllä, ja toisella voi olla huono aamu, mikä tahansa, ja se tulee kohtaamisen naama kireenä ja vähän tiukalla sävyllä, niin toinen vetäytyy siitä ja alkaa ottaa tämmöistä vähän niin kuin hetkinen, että saanko mä olla tässä olemassa, saanko mä nyt ajatella tässä toisten kanssa.
Joo. Taas mä komppaan Iraa ja sitten mä vielä mietin sitä, että mikä mulle on tärkeää, että ehkä kouluttajana varsinkin se, että ihmiset ei välttämättä tajua sitä, niitä neurobiologisia niin kuin, syitä ja että liittyykö se, että mitenkä meidän se neurobiologia toimii, niin siihen minkälaisia elämän kokemuksia meillä on ja tausta ja elämähistoria vai toisinpäin. Ja sitä mä en tiedä, että kummin päin se menee. Ja joka tapauksessa, niin kun me vastuullisesti vuorovaikutetaan ja eletään tässä maailmassa muiden kanssa, niin olisi tärkeää myöskin ymmärtää itseä sillä tavalla, että tajuaisi, että minä tämmöisissä tilanteissa käyttäydyn tyypillisesti näin, koska minulla on tämmöisiä elämänkokemuksia. Mm. Ja ei ne kaikki tarvitse edes olla mitään traumaattisia kokemuksia, saatikka traumoja, vaan ihan se, että kun joku pikkusen muistuttaa jostakin tilanteesta, mikä me ollaan aiemmin koettu samankaltainen, niin meillä helposti niin kuin lähtee sitten liikkeelle semmoiset tunteet meidän kehossa ja ajatuksia tulee päähän, jotka ei välttämättä niin kuin suoraan edes liity siihen tilanteeseen, vaan meidän elämähistoriaa. Ja kun me tutustutaan itseemme syvemmin, niin sitten me myöskin tajutaan, että toisilla ihmisillä on se sama. Mm. Että se saattaa reagoida johonkin minun ilmeeseen ja sitten me pystytään ottamaan se puheeksi, kyllä, ja selvittää se ja lähteä niin kuin tavallaan uudelleen puhtaalta pöydältä liikkeelle.
Toi on hirveän hyvä, Hanna, kun nostit ton, koska jos ajatellaan vaikka tämmöinen, että toinen vanhempi on vähän huutamalla kommunikoinut sulle. Ja sit sä meet työelämään ja sun hermojärjestelmä reagoi ihan, joku korottaa vähän ääntä. Niin, että nyt täällä huudetaan. Joku vähän on intensiivisempi. Niin mä koenkin sen huutamisena, että täällähän on hirveä, täällähän on ihan kauheeta. Ja tavallaan tulkitsen sen just tuosta, mitä sä sanoit siitä mun omasta kokemuksesta. Ja jos me ei osata tulla tässä siihen vuorovaikutukseen, uskalleta puhua, haluta puhua, mitä se onkin, niin silloinhan me jäädään niihin jumeihin sitten. Tämä on tosi hyvä nosto, koska näinhän se menee. Me triggeröidytään. Ihan asioista, joilla ei ole mitään tekemistä sen itse tilanteen kanssa.
Ja sitten vielä mä tuohonkin lisäisin, että jos on ollut meille epämiellyttävä kokemus, että äiti on huutanut, niin silloin tapahtuu juuri noin. Niin. Mutta jos meidän koko perhekulttuuri on ollut semmoinen, niin kuin yhtä monesti huudamista. Italiaan
niin, viitataan,
että korotetaan ääntä ja meuhkataan menemään, niin sitten se jää meille päälle ja sitten muut saattaa triggeröityä siitä, vaikka se on meille ihan semmoista ok tavallista.
Kyllä, puhetta. Juuri näin. Mm. Se on tämä näkyy kulttuureissakin hirveän isosti toi.
Mutta entäs sitten, jos vuorovaikutustilanteessa ei ole kysymys siitä, että väärin tulkitsee toisen, että okei, nyt on korrektia ääntä, nyt se on vihainen, niin mä tunnen itseni uhatuksi, eli se on tavallaan väärä tulkinta. Entäs jos ihan oikeasti tapahtuu niin, että sä kerroit Ira, kun puhuttiin tästä etukäteen, niin semmoisen esimerkin, että on vaikka jutellaan ryhmässä, sit sä puhut jotakin, kerrot jotakin asiaa, sit sä huomaat, että yksi näistä kuuntelijoista alkaa pyöritellä silmiä silleen, että no just niin, että miten sellainen sit vaikuttaa, että siinä ei ehkä ole kysymys enää, että tuota pystyisi väärin tulkitsemaan.
Ei joo, ja sehän on häpäisyä. Ja näiden ääreltä paljon valmennan ja käydään paljon keskusteluja, että okei, että jos minä puhun jotakin tai kollega puhuu, niin joku sanoo siihen, että on rikkovaa, tai ihan ei sano mitään, vaan kattelee siilinkiä, ottaa siihen vähän kollegaa, mun kaveria mukaan siitä ja pyöritellään silmiä. Ja näytetään niin kuin sille, että vähän niin kuin, että I couldn't care less, että mitäs tässä niin kuin, ja mitäs sä siellä sön, että se tunneviesti tulee helposti tämmöiseksi. Niin siinähän, se mitä siinä tapahtuu, niin siinähän ihminen niin kuin menee sellaiseksi, että okei, että sanonko mä jotain tyhmää ja mitähän tässä nyt oli. Ja ihmiset usein kysyy, että okei, että voiko mä siinä heti sanoa, mutta en mä kyllä uskalla, enkä mä haluu, mutta mitäs sen jälkeen, että meetkin puhumaan sen ihmisen kanssa, että mitä siinä tapahtuu. Mä käytän tällaista hirveän yksinkertaista mallia niin kuin tämän tyyppisissä tilanteissa, että mä mä yleensä suosittelen ihmisille, että jos ette ole niin tuttuja ja teillä on sellaista turvallisuutta siinä teidän kohtaamisessa, niin ei sun tarvi siinä tiimikohtaamisessa tai koko porukan edessä niin ruveta, hei, että mä huomasin, mitä täällä tapahtuu, vaan ota se ihminen sen jälkeen. Ja semmoinen hirveän hyvä tapa on niin kuin tämmöinen, siinä on kolme kohtaa, että sanota asia, oma tunne ja kysy avoin kysymys. Esimerkiksi näin, hei Kalle, mä puhuin tuosta strategiasta äsken ja mä huomasin, että sä pyörittelit silmiä, kun mä puhuin. Mitä siinä oikein tapahtui? Eli asia, oma tunne, avoin kysymys. Tämä on niin kuin yksinkertainen malli. Asia on, että mä sanotan sen hyvin yksinkertaisesti. Tietysti edellyttää, että mulla on joku rauha ja totta kai mua pelottaa ja jännittää ja sydän hakkaa ja verenpaineet on korkealla. Ties vaikka mitä ja kädet hikoilla, että huh, miten se nyt se Kalle tähän vastaa, kun kääk, mä oon tämmöistä. Mä en ole sanottama. Mutta kun mä uskallan sen tehdä, jos tätä harjoittelee, niin huomaa, että hetkinen, että eihän tämä olekaan mikään kuolemanvakava tilanne, että mä voin niin kuin sanoa. Ja mä en lähde kysyä, että no miksi sä pyörittelit mulle puusilmä niitä silmiäsi tuolla äsken. Silloin me ollaan jo heti tässä, mistä Hanna voi varmaan kertoa kohta lisää, että me ollaan niin kuin tämmöisessä konfliktissa siinä, niin, joka on rikkova. Joo. Mutta että jotakin okay, niin kuin tämän suuntaista siinä voisi niin kuin ajatella. Mm. Mitähän, niin, joo, tämän suuntaista.
No jos mä ajattelin, että mä olisin siinä tilanteessa, niin mä luulen, että mä olisin aikaisemmin toiminut just niin, että olisin myöhemmin ottanut sen puheeksi. Ja jos jostain syystä en kokisi olevani niin kuin turvassa tai mulla olisi tilaa siinä riittävästi ottaa sitä puheeksi. Mutta jos mä ajattelin, että se olisi vaikka jotakin palaveri alussa ja mulla olisi tosi tärkeää, että mä tuun kuulluksi ja ymmärretyksi, jos mä aistin niin kuin pientäkin semmoista vastustusta, niin kuin tuo voisi olla, niin minä luulen, että mulla olisi rohkeutta ottaa se puheeksi saman tein.
Joo,
koska minä uskon, että se sitten vaikuttaa siihen koko hommaan, että miten se siitä etenisi. Ja samalla minä uskon, että se johtuu siitä, että mulla on niin paljon semmoista kokemusta ja nimenomaan näitä taitoja on treenannut, että on tullut sitä rohkeutta ja luottamusta, että kannattaa heti reagoida. Ja hyvin samankaltaisesti niin kuin sinäkin, että ei minkäänlaista tulkintaa siitä toisen toiminnasta, vaan mahdollisimman tarkka havainto. Että kun mä sanoin nämä asiat A ja B, niin mä näin, että sä pyöräytit sun silmiä ja käänsit katseen siihen sun vieressä olevaan henkilöön. Niin mä huomaan, että mä niin kuin vähän hämmennyt ja halusin ymmärtää, että mitä siinä oikein tapahtui, että haluaisitko kertoa. Että mä myöskin kertoisin niin kuin niitä omia tunteita ja tarpeita, että ei mitenkään syyttävästi, en missään tapauksessa, niin kuin, että miksi sä teit sillä tavalla. Koska sittenhän se toinen kuulisi sen jo tuomiona ja kritiikkinä ja saattaisi mennä siitä puihin.
Se, miksi usein sitten ihmiset ehkä eivät ota sitä esille, on se, että pelätään, että se konflikti ikään kuin laajenee siitä.
Kyllä. Ja ihmiset, niin, ja ihmiset pelkää aika usein, ainakin mun asiakkaat ja tietysti omakin kokemus, kun mä oon ollut tällainen suurväistelijä aikaisemmin elämässä, niin sitten musta tuli tämmöinen suur kohtaa, ja jos näin voi sanoa, kun päättein sen päätöksen, että kohtaan enkä väistä, niin ihmiset pelkää tunteiden näyttämistä ja pelkää sitä niin kuin heikolta vaikuttamista ja pelkää häpeää ja pelätään sitä, että no se vene keikkuu ja sitten se, mitä se toinen tässä ja häpäisenkö minä sitä toista, kun minä menen sanomaan. Me pelätään aikamoisia asioita siinä tuommoisessa vaikeassa tilanteessa. Ja se minusta just toi, mitä Hannakin tuossa korosti, niin se niin kun helpotus tulee siitä, että kun me ollaankin uskalletaan sen verran olla haavoittuvia, että me sanotaan, että kun sä teit noin, niin se tuntui musta pahalta. Ei tarvitse niin kun lähteä edes elaboroimaan tai jotenkin leventelemään sitä enempää, vaan että tämä vähän tuntuu, että hei, mitä tässä niin kun tapahtui. Että niin kun uskaltaa sitä sanoa, että me pelätään aika paljon niissä tilanteissa.
Johdon valmentaja Ira Lange, miten susta tuli suurväistelijästä suurkohtaja?
Tämä on hirveän hyvä kysymys. Mä oon koko elämäni pelännyt paljon. Mä oon ollut ihan valtavan pelokas niin kuin syvän kohtaamisen pelkääjä. Ja niinhän sitä tutkii asioita, jotka itselle ovat ratkaisemattomia ja isoja ongelmia. Mä oon tehnyt gradunikin tutkimalla uskonnollista pelkoa ja syyllisyyttä ja kirjoittanut pelosta kirjan kollegani kanssa ja tuon Kati Järvisen kanssa. Ja mä tulin semmoiseen paikkaan, että mä tiesin, että jos mä en näitä pelkoja käsittele, tietysti kun mä oon coachi, niin mulla on ollut kaikenlaista coach-koulutusta ja tämä asia tuli mulla siellä esille niin kuin kauhean väkevästi, että jos mä en käsittele tätä pelkoa, niin mä en pääse eteenpäin. Että mun on niin kuin tutkita, mä en edes silloin vielä tiennyt, mikä mun pelko oli, mutta mä tiesin, että mä pelkään tosi paljon. Ja niinhän siinä sitten kävi, että mä aloin sitä prosessoida. Ja tapahtui sitten kerran, kun olin Itä-Suomesta työkeikalta ajamassa Helsinkiin, niin yhtäkkiä mä siellä yksin autossa mä tajusin. Tuli vaan semmoinen, kun kivi olisi läjähtänyt sinne autoon, että nähdyksi tulemisen pelko. Ja mä sanoin, että tämäpäs on erikoinen pelko, että ei varmaan monella ole. No ei siinä mennyt monta minuuttia, kun tajusin, että tämä on aika yleinen pelko, tuo nähdyksi tuleminen pelko. Ja se avasi ihan valtavan maailman. Ja mä lähdin sitä käsittelemään ja keho on niin viisas, se prosessoi näitä asioita, kun niitä alkaa puhua, vaikka haparoidenkin niitä asioita auki. Keho alkaa tuottaa tarinoita ja kun niitä rupeaa kuuntelemaan, niin sieltä alkaa syntyä sitä. Ja mä tein semmoisen päätöksen siinä, että aina kun on tarve kohdata, mä kohtaan. Nimittäin jos mä en kohtaa silloin, kun mun pitää kohdata. Eihän joka tilannesta, ei sitä tarvi vartin seminaaria pitää, että no minua niin mieleni pahoitin taas tästä. Vaan silloin, kun mä tiedän, että tämä jää mun ja sen ihmisen välille kiveksi kenkään, niin silloin mä menen kohti. Ja voi että sitä on saanutkin harjoitella. Mutta se on ollut yksi mun elämän parhaimpia päätöksiä, että mä menen kohti. Koska silloin tapahtuu niin kuin hyviä asioita. Ja silloin mä en hylkää mun arvoja. Ja jos mä vaan väistelen. Mä tajusin sen, että jos mä vaan väistelen, niin tässä käy niin, että muutaman 10 vuoden päästä mä herään, että olipa hieno väistelyelämä. Että kiva juttu, että oikeasti en ollut totta, enkä puhunut totta, vaan väistelin. Silloin mä oon hylännyt mun arvot, mun arvokkuuden, toisen arvokkuuden ja yhteyden mahdollisuuden.
Hienoa. Eli rohkeasti pelkoja kohden, niin elämästä tulee todempaa. Hanna Savana, sä oot tosiaan NVC-kouluttaja, niin mitä tämä tarkoittaa, tämä non-violent communication, eli tämmöinen väkivallaton vuorovaikutus? Siinä on ehkä vähän samasta kysymys, että kohdataan ne pelot.
Nimenomaan. No tämän prosessin on kehittänyt Marshall Rosenberg, amerikkalainen psykologian tohtori jo 60-luvulla. Ja sitten hänkin on tietysti siitä eteenpäin sitä kehittänyt. Ja hän oli minunkin opettaja. Hän kuoli 2015 helmikuussa, että nyt on ihan näinä päivänä, ihan helmikuun alussa. Ja hän kehitti tämän prosessin just sen takia, että kun hän piti niin kuin väkivaltaisena sitä, että millä tavalla me ajatellaan ja puhutaan toisillemme. Että me niin paljon niin kuin syyllistetään itseämme ja toisia ihmisiä ajatuksessa ja sitten se näkyy myös meidän puheessa. Että hänen mielestään niin kuin pahin kirosana maailmassa on pitäisi ja kaikki tämmöiset niin kuin pakottavat, että se on niin kuin jotenkin, se vie kaiken ilon elämältä, jos ajattelee, että minun pitäisi jotain tehdä. Vaan että tekee ennemminkin niin kuin, että mä valitsen tehdä asioita, että tekee niin, että itse tekee päätöksiä eikä ole minkään niin kuin jonkun omituisen ulkopuolisen asian tai tahon niin kuin johdateltavana. Ja tähän kuuluu niin kuin 4 askelta tähän prosessiin. Ne on havainto, tunne, tarve ja pyyntö. Ja niitä sitten erilaisissa tilanteissa, niin kuin, kun rakennetaan yhteyttä itseen, niin mietitään, että minkä takia mä voin tällä tavalla ja mitä on tapahtunut, mikä tunne mulla on, mistä tarpeesta se johtuu. Ja sitten, että se pyyntö on niin kuin semmoinen strategia, että mitä mä nyt voisin tehdä, jotta mun tarve tyydyttyisi. Ja niin kuin vaikka noissa tilanteissa, mitä Ira äsken kertoi, niin varmasti tulee se, että millä tavalla mä tuun nähdyksi, jos minä en nyt toimi itse arvojeni mukaisesti. Että minulla on tärkeää olla aito, rehellinen, avoin ja huolehtia minun tärkeistä arvoista ja tarpeista. Ja sen takia minä päätänkin ottaa nyt tämän asian puheeksi tämän ihmisen kanssa. No sitten niin kuin mä oon oppinut tässä näitä taitoja treenatessa, että miten kaikki tunteet on niin kuin yhtä tärkeitä. Että semmoisetkin niin kuin ikävältä tuntuvat tunteet kertoo meidän hyvinvoinnista tosi tärkeitä asioita. Että se on niin kuin semmoista datatietoa. Ja sitten kun selvitetään, mistä tarpeesta se johtuu, niin se on ihan sama, onko se niin kuin epämiellyttävä tunne tai miellyttävä tunne. Niin silti minä saan siihen yhteyden itseeni, että miten minä nyt tällä hetkellä voin. Ja mä uskon, että näissä tilanteissa, että mistä Ira äsken puhui, että pelätään niin kuin voimakkaita tunteita tai epämiellyttäviä tunteita, että ei uskalleta niitä näyttää ja pelottaa se, että jos toiset niitä näyttää, niin se monesti liittyy siihen meidän kasvatukseen. Että ei ole kannattanut itkeä ja huutaa vaikka pienenä ruokakaupassa, että osta mulle suklaata ja mä en lähde täältä ennen kuin ostat mulle suklaata, äiti. Koska se, me ei ole saatu sitä, mitä me on haluttu sillä tavalla. Niin ne saattaa just jäädä sinne meidän neurobiologiaan semmoisena, että apua, että nyt tässä on tämmöinen tilanne, että nyt ei kannata. Tai sitten kohta mä joudun kärsimään, koska meitä on laitettu kärsimään siitä. Tai ei ole annettu itkeä.
Kielletty tappelemasta muun muassa.
Kielletty tappelemasta, että harvat ihmiset on opetettu riitelemään rakentavasti.
Hyvä muuta
sanoa. Kun mä paljon sovittelen myös työssäni, niin työyhteisöissä ja pareja ja yksityisten ihmisten, niin kuin yhden ihmisen sisäisiä konflikteja, niin siihen saattaa olla pitkä tie ennen kuin ihminen niin kuin todella uskaltaa ilmaista sen, mitä hänessä on elossa ja minkä takia. Ja minä toivoisin, että meillä olisi enemmän sitä konfliktirohkeutta. Kaikilla olisi enemmän luottamusta, että on tärkeää tunnistaa omat tunteet, ilmaista ne omat tunteet ja pyytää ihmisiltä, mitä siinä hetkessä hän toivoisi.
Hanna Savana, kerropa joku esimerkki semmoisesta tyypillisestä tilanteesta, missä on kysymys. No otetaan vaikka joku parisuhderiita. Tunteet on pinnassa, riidellään jostain asiasta, mutta ei huomata, että sen tunteen takana onkin joku tarve. Mm. Ja jos se tarve sanotettaisiin, niin sitten keskustelusta tulisi heti erilainen.
No niinpä. Koska me monestikaan ei selvitetä, että mitä ne meidän tarpeet on. Että jos mä nyt vaikka otan jonkun esimerkin lastensuojelusta, kun mä olin monta vuotta lastensuojelussa sovittelijana ja työnohjaajana ja tapasin sitten myös niitä asiakasperheitä. Jopa tämmöinen, ja sovittelin asiakasperheissä, tämmöinen fyysinen väkivaltatilanne, kun ruvetaan sitä purkamaan, että puoliso on lyönyt toistaan. Ja ruvetaan purkamaan sitä, että mitä siinä tapahtui. Niin tämä, joka oli lyönyt, niin oli ihan hirveän pettynyt, koska hän niin kovasti kaipaisi luottamusta, rakkautta ja hellyyttä. Ja silloin me vihapäissä just tehdään asioita, joka vie meidät vielä kauemmaksi siitä, mitä me oikeasti tarvitaan. Ja se näyttäytyy, ei tarvitse olla näinkään dramaattinen tilanne, vaan ihan, että jos me sanotaan jotain väkivaltaista toiselle ihmiselle, vaikka että haista paska, niin siinäkinhän me kerrotaan itsestämme eikä sitä toisesta ihmisestä. Vaikka me kuinka niin kuin toista osoitettaisiin sormella, niin me kerrotaan niitä omia ikävältä tuntuvia tunteita ja tyydyttymättömiä tarpeita.
Mikä voisi olla tuollaisen haistatuksen takana oleva tarve sitten, mitä se ihminen ei osaa sanottaa?
Vitsi, kun sä sanoit mulle tuolla tavalla, niin mua niin raivostuttaa, koska mä kaipaisin tässä hetkessä paljon enempi kunnioitusta.
Niin se olisi kunnioituksen tarve esimerkiksi.
Niinpä, että ilmaistaisi ne meidän tarpeemme. Että voisit sä kertoa jollain muilla sanoilla, että mitä sä nyt multa haluat.
Ja tuossa on kauhean hyvä. Niin kuin itse jotenkin käyttänyt tämmöistäkin tapaa, että jos joku tulee kauhean niin kuin semmoisella vyöryllä päälle. Ja mä huomaan itse, että mä en niin kuin oikein tykkää sille, että tullaan vyöryllä päälle. Niin mä sanon, että hei, että mä kuulen sua paremmin, jos sä sanotat tätä vähän rauhallisemmin. Mä haluan kuulla sua. Mä kuulen paremmin.
Aivan. Heti tulee semmoinen olo toiselle, niin, että minua että halutaan tosiaan kuunnella.
Joo. Ja minkä takia ne ihmiset sitten niin kuin hirveän intensiivisesti ja kovalla äänellä reuhkaavat asioita, niin saattaa olla, että ne on niin pitkään niitä pidätelleet, että ne on niin kuin keränneet ja keränneet sitä energiaa siitä pidättämisestä ja sitten eivät enää kykene sitä rauhanomaisesti ilmaisemaan.
Aivan.
Se saattaa kuitenkin olla sitten sille ihmissuhteelle lahja, niin, että hän jollain tavalla edes sen kykenee sanomaan, jotta se pystytään selvittämään, jotta sitten pystytään rauhanomaisesti jatkamaan ja ymmärtämään toisiamme. Kun mä työyhteisössäkin valmennan ja sovittelen, niin mä opetankin sillä tavalla, että konflikti on monesti lahja.
Se on ehdottomasti.
Niin.
Rakentava konflikti. Me voidaan olla, niin kun, mä ajattelin jotenkin, että rakentavasti voidaan olla konfliktista, että on ero, että koska niin kuin konfliktistahan rakentuu hyvä, mutta jos on rikkova, tosi rikkova konflikti, siinäkin voi olla lahjaa. Tullaan tietoisiksi ja opitaan, mutta rikkovat, esimerkiksi työyhteisössä rikkovat konfliktit, kun me ollaan niihin totuttu, niistä meillä on pilvin pimeä. Siksi me pelätään usein niitä konflikteja, koska me ollaan totuttu, että tässä menee rikki. Ihmiset ja persoonat ja tunne-elämät ja kohta saa mennä piiloon. Että jos me osataan mennä rakentavasti siihen konfliktiin, se ei tarkoita, että me voitaisiin näyttää meidän tunnetta tai sanottaa niitä, vaan me osataan niin kuin tulla siihen, voisi sanoa sen näin, että on taitoa ikään kuin ylläpitää yhteyttä silloinkin, kun me olemme konfliktissa. Että mitä se on, että meidän pitää toiselta osalta rakentaa yhteyttä, ylläpitää sitä. Se helppohan se on ylläpitää yhteyttä kuin Strömsö, mutta ylläpidäpä yhteyttä silloin, kun on vaikeaa ja tulee konfliktia. Niin sekin on oma taito. Ja sitten myöskin korjata yhteyttä, kun se menee rikki.
No kertokaapa nyt sitten Ira Lange ja Hanna Savanna, että otetaan nyt vaikka tosiaan tämä työpaikkakonflikti, tai tätä voi tietysti soveltaa vaikka parisuhteeseen tai ystävyyssuhteeseenkin, että kun aistetaan, että konflikti on nyt tässä syntymässä ja ollaan eri mieltä, tunteet on pinnassa. Miten sä ohjaat sen siihen suuntaan, että se lähteekin siihen rakentavaan lahjasuuntaan, eikä niin, että siinä rikkoontuu jotain?
No jos mä oon siinä toisena osapuolena tai sovittelijana, niin minä ainakin lähtisin kuuntelemaan yhtä ihmistä kerrallaan, että mitenkä hän voi. Koska mä luotan sitten omiin taitoihin pidätellä sitä, mitä minussa on elossa. Että mä luotan siihen, että kun minä nyt ensin kuuntelen tätä toista, niin mulla on loppuelämä aikaa sitten kävellä sen perässä ja kertoa, mitenkä huonosti minä voi. Vaan että lähde aina sillä kuuntelulla, että ymmärtäisin, että mistä tarpeista tässä nyt on tällä henkilöllä kysymys. Kun mä uskon, että konflikti on aina merkki siitä, että jonkun ihmisen tarpeet ei ole tyydyttynyt. Ja että se on siinä mielessä lahja, että me päästään selvittämään ne kaikkien tarpeet ja sitten muokataan niitä meidän toimintatapoja siitä eteenpäin niin, että kaikki ihmiset, jotka sitä siinä ovat jollakin tavalla kiinnittyneitä osallisena, niin huomioidaan.
Mutta ihmiset ei vaan välttämättä ole tietoisia niistä omista tarpeista, mikä tuo sitten ei oman ongelmansa siihen.
Niinpä.
Toihan on se iso juttu, että ei olla tietoisia, ei olla niin kuin niin kartalla siitä.
Mitä Hanna muuten? Syytetään toisia ja niistä sanoista sitten, kun on taitoja, niin ne voidaan kääntää niin päin, että jos toinen sanoo, että kun sä et anna mulle ikinä puheenvuoroa, niin silloin jos mä kuuntelen tämmöistä ihmistä, jos Iira vaikka mulle nyt sanoisi tässä, niin mä sanoisin, että onko niin, että sä oot tosi ärsyntynyt, kun sulle on tärkeää myös saada tasapuolisesti tilaa tässä.
Eli legitimoit sen ikään kuin, niin kuin vahvistat sen mun tarpeen silloin.
Niinpä.
Just näin.
Että se on sitä empaattista kuuntelemista, mitä me treenataan.
Kyllä.
Ja sitten kun ihmiset tulee kuulluksi, niin sitten ne rauhoittuu ja ne hiljenee.
Joo, toi on ihana. Taisin mainita vähän sulle Sarista esimerkkiä siinä S-Marketin aukiolla, niin, joka liittyy tähän.
Joo, niin, kun tunteet kiehahtaa.
Tunteet kiehahtaa. Tämä on lyhyt tarina, mutta tarina kuitenkin, niin vuosia sitten tapahtui. Mun lähellä siinä, missä mä asun, niin siinä on S-Market, siinä edessä on sellainen aukio. Ja sitten mä olin menossa kesällä kauppaan Cityjopolla, niin siinä pöräydin siihen ja jäätelöä hakemaan. Ja siinä aukiolla oli semmoinen 70 mies ja sitten siinä oli joku 40 nainen ja sillä oli tämä mun pika-arvio. Ja sillä oli koira, semmoinen karvainen iso koira sillä naisella. Ja se mies huutaa ihan naama punaisena sille naiselle siinä aukiolla. Mä menen ohi siitä, mä menen sinne kauppaan, käyn hakemaan ne jäätelöt ja tuun takaisin. Ja se huutaminen jatkuu ja sitten kun mulla on tämmöinen geeni tai taipumus puuttua aina näihin tämmöisiin tilanteisiin.
Niin koska sä oot nykyään suurkohtaja.
Vissiin joku suurkohtaja, joo. Ja mä huomaan, se liittyy taas mun historia, että mä en niin kuin voi jättää tuommoista niin kuin tilannetta, vaan että mä meen väliin ja kohtamaan. Niin sitten kun mä oon tämmöinen kauhean pitkä ja iso kokonen, niin mä niin kuin vähän pienentelin itteeni ja kävelin sille. Jo taluttelin sitä jopua siihen, jäätelöt kassissa ja menin kysymään, että anteeksi, että mikähän tässä mahtaa olla ongelma. Ja kun mä en mitään muuta keksinyt. Ja sitten se mies katsoo mua, se oli mua lyhyempi ja se huutaa aivan naama punaisena. Täällä on tämmöinen hullu akka ja hullu koira ja se hullu koira puri mua pohkeeseen ja näytteli nostilahetta ja pohkeessa oli reijät ja sieltä tuli verta. Ja housut oli ehjät kylläkin, mutta tämmöinen tilanne. Ja sitten mä kuuntelen, se mies vaan huutaa ja se nainen oli jo vähän tärisevä, se oli itkunen ja se varmaan pelkästään, no mitäs tälle koiralle tapahtui. Ja se yritti selittää, että tuolta se oli kyllä kiinni ja no ei se mitään kiinni ollut ja se pelkää, että sä oot varmaan tullut tuosta mutkan takaa ja se on säikähtänyt ja se ukko vaan huutaa. Ja sitten kun mä aikani kuuntelin, mä en mitään muuta silloin keksinyt, että mitä mä tähän sanon, niin mä sanoin sille miehelle, että mitä sä haluaisit juuri nyt? Ja sen karjuvan miehen ääni muuttui pienen pojan ääneksi ja hän sanoi, että joku laittaisi tämän kuntoon. Mä sanoin, ahaa, selvä homma. Ne jäi kun tatit seisomaan siihen aukelle, sinne S-Marketin vieressä on apteekki. No mä menin sinne apteekki, metin pyörän siihen, seisoi kun tatit, se mies, nainen ja koira. Mä menin sinne apteekki hakemaan jotain antiseptistä suihketta ja laastaria ja jotakin lappua, millä sitä nyt voi sitten pyyhkiä ja tuun sieltä ihan pöllänä takaisin. Ja ne seisoo edelleen kuin armeijan sotilaat rivissä siinä aukiolla. Ja mä menen siihen. Se mies ei sano mitään. Se nostaa lahjetta siihen mun jopa tangolle. Ja meikäläinen suihkii menemään jotain suihketta siihen ja putsailee ja laittaa laastaria. Ja mitä mä siihen sitten laitoin. Ja sitten siinä vaan mä sanoin, että mulla on se vihreä apteekki pieni kassi. Mä ojensin sen sille miehelle. Että huomaatteko, että te ette ollenkaan pahiksia? Ja mikä siinä samassa sekunnissa ne molemmat purskahtaa kauhean syvään niin kuin itkuun. No täysin toisilleen tuntemattomia. Sitten ne halailee toisiansa siinä aukiolla. Mä lähden siitä niin kuin Joponi kanssa sulaneet jäätelöt kassissa ja tajusin, että jäin pohtimaan ja tajusin, että mä oon saanut ihan mielettömän upean oppitunnin aivojen toiminnasta ja siitä, miten yhteyttä voidaan rakentaa aivan hassuissa tilanteissa.
Mm. Hieno tarina, ja tässähän Ira käytännössä teki tällaista väkivallatonta vuorovaikutusta, että sai käännettyä se väkivaltaa täynnä olevan puheen siihen. Niinpä. Ihan toisenlaiseksi.
Ihana tarina. Ja just se, että mitä sä haluaisit, että nyt tapahtuisi vai miten ne sanat menikään, niin sehän oli niin kuin nimenomaan, että se ihminen sitten siinä, se vanhempi mies ilmaisi oman tarpeensa, että hän kaipaisi hoivaa ja sitten vielä, että joku tälle nyt jotakin tekisi. Että
hänellä oli hätä.
Niin.
Hänellä oli hätä, häntä Niinpä. Oli purtu.
Niin, ja kykeni sen ilmaisemaan vielä noin konkreettisesti.
Mä ajattelen, että se liittyy siihen, niin kuin, jos me puhutaan niin kuin aivotoiminnasta, että meidän niin kuin se tunnekeskus, jos mennään tuonne aivokuoren syvimpiin kerroksiin, niin kuin tänne niin kuin limpisen järjestelmään, jos sitä puhutaan näin, niin ja mä käytän vähän tämmöistä vähän humoristista ilmaisua, että kun mantelitumake kärähtää tai mantelitumakkeet kärähtää, niin meillä niin kuin nämä otsaohimolohkot, missä on se korkeampi ajattelu ja ratkaisukyky ja ongelmien selvittely, niin ne vähän niin kuin sumenee. Ja meillä menee niin kuin laput niin kuin hevosella tähän viereen ja me ei nähdä mitään eikä me kuulla mitään. Meidän aivot on kaaoksessa. Ja tavallaan me ohitetaan se aivokaos sillä tarvekysymyksellä, mistä sä Hanna puhut, sillä, että hei, mitä sä tarvitset nyt tai mitä sä haluaisit juuri nyt? Me saadaan niin kuin erilainen reaktio sieltä ja se oli iso oppi.
Niinpä, että just kun tuommoista tapahtuu, että me niin kuin lamaannutaan tai jäädytään, aivot ei toimi milläkään tavalla ja häpeä, mistä sä aikaisemmin mainitsit, niin se vaikuttaa samalla tavalla.
Kyllä.
Että miten saadaan yhteys siihen ihmiseen, joka on vaikka häpeän vallassa tai muuten jotenkin järkyttyneenä vaikka, tai raivon vallassa.
Tässä oli äänessä vuorovaikutuskouluttaja Hanna Savanna ja lisäksi täällä on johdon valmentaja Ira Lange. Keskustelu älykkyydestä kirjoittanut työpsykologian tohtori Helena Oman on sanonut, että kun ihminen tuntee olonsa uhatuksi, niin silloin ei pysty ajattelemaan selkeästi, niin kuin tässä on juuri puhuttu. Ja painetilanteessa ihminen tuppaa käyttäytymään ikään kuin selkärangalla siten, miten hän on yleensäkin joko väistää tai sitten räiskähtää. Mutta tämän voi muuttaa tämän tavan, kun tietoisesti tunnistaa sen, että mikä se mun tapa on ja että kiihkeässäkin keskustelussa voi oppia tuntemaan olonsa turvalliseksi. Esimerkiksi oppii säätelemään hengitystään, ottamaan ikään kuin askeleen taaksepäin, katsoo sitä vähän ulkopuolelta sitä tilannetta. Ja Oman sanoo, että jos esimerkiksi punastuu herkästi, niin sen sijaan, että alkaisi kauheasti niin kuin hermoilleen siitä, niin voi sanoa ihan ääneen, että kuten huomaatte reaktiosta, niin asia on minulle hyvin tärkeä.
Niin.
Jolloin se sitten lähtee taas ihan toiseen suuntaan se keskustelu. Mutta miten Ira Lange ja Hanna Savanna, minkälaisia vinkkejä te antaisitte siihen, että miten itse kukin voisi kehittää sitä omaa keskustelutaitoansa? Jos ajatellaan, että taidokkaasti puhuva ihminen ei välttämättä ole kuitenkaan hyvä keskustelija. Mitä siihen hyvään keskusteluun tarvitaan?
No, minusta kaikki lähtee rehellisyydestä ja aitoudesta. Jos ajatellaan, että me nähdään toisemme tai puhelimessa puhutaan, niin toinen ihminen kiinnittää ensimmäisenä kuitenkin huomioon äänensävyyn, kehon kieleen, eleisiin ja luottaa siihen. Jotkut sanoo 70% tai jotkut sanoo 80% siitä kaikesta vuorovaikutuksesta. Ja sitten minulle on tärkeä arvo se, että on avoin ja rehellinen ja ilmaisee itteensä niin kuin sen verran, kun se on itselle ok ilmasta, että ei se tarkoita sitä, että minä kaikki sydänvereni niin kuin vuodatan joka ainoalle ihmiselle. Mutta totta kai minä aina rajoitan riippuen siitä, että kenen kanssa puhuu ja mitä puhuu. Ja kuitenkin, että jos on yhteydessä itseen, niin semmoisissakin tilanteissa, että jos meinaa itsellä hermo mennä ja meinaa mennä niin kuin siihen tilaan, että nyt liskoaivot vaan toimii ja taistele tai pakene, niin siinä pysähtyy, just nimenomaan hengittää, selvittää sen, että mitä minussa tapahtuu. Eli sitä kutsutaan tässä NVC-prosessissa itseempatiaksi. Että ollaan ensin empaattisia itseämme kohtaan ennen kuin avataan suu. Että okei, mä huomaan, että mua niin kuin alkaa ärsyttää, mä oon kohta ihan raivoissani, kun mä kuuntelen tätä toisen puhetta. Ja mä niin kaipaisin tulla ymmärretyksi, mä kaipaisin mielen rauhaa. Ja jos se, että minä selvitän sen, että mitä minä tarvitsen, niin se jo rentouttaa minun kroppaa. Ja sitten minä pystyn hengittämään niin kuin rauhallisemmin ja pystyn keskittämään sen huomioni siihen toiseen ihmiseen. Ja sitten minä mietin, että mitäköhän se toinen ihminen, mitäköhän hänessä tapahtuu juuri nyt, kun hän on jotenkin kiihtyneessä tilassa. Ja mietin, että vaikuttaa siltä, että on tosi kiihtynyt ja se käyttää sanoja niin kuin tosi paljon ja niitä tulee nopeita tahtia, että se on varmaan niin kuin ehkä innoissaan ja sillä on kauhean tärkeää tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Se on varmaan niin kuin ihan, pitää tätä asiaa tosi tärkeänä. Ja sitten mä huomaan, että mulla se, niin kuin mä pystyn empaattisesti suhtautumaan siihen toiseen ihmiseen, enkä alakaan niin kuin näkemään sitä minä uhkana, vaan enempikin semmoisena, että nyt mulla on tämmöinen tilaisuus niin kuin ottaa tämmöinen hänen lahja häneltä vastaan, että hän nyt kiihkeästi mulle tämmöistä kertoo. Tietysti jos on rauhallisia keskustelutilanteita, jotakin kahvipöytää keskustelua, niin silloin ei olekaan niin, niin tärkeää, että mennään niin syvällisesti näihin. Mutta heti kun niitä tunteita herää, niin silloin mä teen sen, että mä prosessoin itse, mitä minusta tapahtuu, jotta minä pystyn olemaan sitten aito ja rehellinen siinä itseilmaisussa myös. Ja silloin se toinenkin varmemmin ymmärtää minua ja silloin se yhteys säilyy.
Joo. No jos ihan niin kuin taidoista, niin hyvällä keskustelijalla, että jos sanotaan, että niin kuin semmoisessa laadukkaassa ja hyvässä keskustelussa, niin siinä on punainen lanka. Riippumatta siitä, että mitä siellä, että voi olla, että me ollaan menossa vaikeaan keskusteluun, voi olla, että meillä on tiimipalaveri tai se voi olla mikä tahansa puolison kanssa käytävä keskustelu tai lasten tai sukulaisten kanssa käytävä keskustelu, niin siinä on oikeastaan niin kuin muutama vaihe. Ja yksi semmoinen musta niin kuin tärkeä, että on lisäksi mitä Hanna tuossa sanoi, että se yhteys itseen, se tietty autenttisuus, valinta myöskin tulla siihen kohtaamiseen, valinta, että mä tulen tähän yhteiseen kohtaamiseen, niin on se, että taito niin kuin virittää keskustelua. Että yleensä, jos meillä on vaikka vaikea keskustelu tulossa, niin se on turha sukeltaa sinne syvään päähän heti, koska kaikki ihmiset on ihan seipään nielleitä ja jäykkiä. Niin kannattaa virittää sitä. Että me ollaan virittämisestä on kysymys siinä, että me ollaan hermostollisesti ja me ollaan vähän niin kuin mielenmaisemiltamme tässä yhteisessä tilassa. Että joo, että me voidaan käydä keskustelua. Ja nyt hyvä kysymys, että hei, mitä sulle kuuluu? Mitä sä voit ja mistä sä tuut tähän tilaan? Ja niin kuin mekin viriteltiin tuolla alakerrassa. Että jos me oltaisiin tähän tultu tähän studioon, ihan niin kuin suorin vartaloin ja sä olisit lämässyt meille tiskiin jonkun tiukan kysymyksen. Me oltaisiin oltu Hannan kanssa täällä pöydän reunaan ja pidelty kiinni, että Hanna varmaan olisi ollut käsitellyt tämän paljon helpommin kuin minä. Mun hermojärjestelmä olisi ollut ihan niin kuin kriisissä. Eli me viritetään sitä keskustelua, joka johtaa siihen, että meidän kuuntelun laatu paranee. Me ei kuulla enää sitä omaa niin kuin hätää siitä, että no mitä tässä tapahtuu, vaan me ollaan levollistuttu. Meidän hermojärjestelmä on levollistunut. Niin meidän kuuntelu paranee. Ja se ei ole pelkästään näillä koristeilla, jotka meidän pään molemmilla puolilla ovat. Me osataan kuunnella kokonaisvaltaisesti. Ihan kehollakin me kuullaan toisemme ihan valtavasti. Ja jos me kuullaan laadukkaasti, niin me osataan yhdessä tutkia paremmin asioita. Että hei, mitäs tässä niin kuin tapahtuu ja minkälaisia asioita meidän pitäisi ottaa huomioon. Ja vähän niin kuin laajentaen tutkia, eikä vaan jotenkin ihan pienestä, mutta me osataan niin kuin laajentaa. Meissä tapahtuu hengittävyyttä. Ja sen jälkeen me pystytään myös jäsentämään asioita loogisemmin. Hei, kuka ottaa vastuuta mistäkin ja mitä tässä pitäisi tehdä ja millä tavalla me nyt edetään ja milloin me seurataan ja miten me näitä asioita seurataan. Että jäsennetään ja autetaan ihmisiä yhdessä niin kuin määrittelemään sitä, että no mihin me tässä halutaan niin kuin mennä, että näiden tämän keskustelun myötä. Ja sitten tietysti keskustelua pitää myös osata sulkea, eli laittaa piste. Niin, että siitä jää laadukas hyvä jälki, että vaikka meillä olisi ollut vaikeakin kohtaaminen, niin että ihmisellä jää kohottautunut olo, että mä tulin tuossa nähdyksi. Osoittaa kiitos kohtaamisesta. Kiitos tuosta, mitä sä jaoit. Ei ollut varmaan helppo jakaa. mä arvostan sitä, mä opin tästä tämmöistä ja tämmöistä. Eli me niin kuin jätetään sellainen jälki toisiin, että meistä ei kukaan halua sellaista kokemusta, että kun ihmiset tulee meidän äärelle kohtamaan, että aijaa, taas pitää sen langen kanssa mennä kohtamaan, että huhhuh, että onpa hirveetä, että se on sellainen puusilmä, että en kyllä, voi joi, että se jää sellaisia tunnejälkiä sen ihmisen äärellä, että ei ole niin kuin kiva mennä. Mm. Tämä on ihan sama kotona, työpaikalla, missä tahansa. Me halutaan jättää jälki, että meidän seuraan on kiva tulla. Ja siksi on, että siinä on tietty tämmöinen punainen lanka, joo, niin kuin taito mielessä.
Eli kun keskustelun tavallaan jakaa tuollaisiin vaiheisiin ja osiin, niin sit siitä tuleekin taito, jota voi tietoisesti treenata. Miten sanotte muuten sellaiseen ehkäpä, no valitettavankin yleiseen tilanteeseen, että kun jokaisella on tietysti tarve tulla kuulluksi, mutta sitten jos kohtaa kanssakeskustelijan, jolla on tapa keskeyttää, ei ehkä välttämättä aina keskeyttää, mutta että hän kääntää sen keskustelun aina itsensä ja alkaa puhua itsestään, kun itse olisi toivonut, että nyt minä haluaisin tätä minun asiaani prosessoida, mutta sitten toinen on, että joo, hei, mullakin on tuo ja itse asiassa mulla on vielä pahempia, ja sitten lähtee siitä.
Vertailemaan
niin kuin,
oikein.
Niin, ja siitä lähtee sitten ikään kuin se monologi ja huomio kääntyy siihen toiseen, että tämmöisiä energiasieppojahan meillä on, niin oletteko sitä mieltä, että kannattaako tällaisesta tilanteesta huomauttaa ja jos, niin miten?
No mä ainakin keskeyttäisin ilman muuta, että meidän koulutuksessakin treenataan sitä, että millä tavalla keskeytetään yhteyttä vaalien ja että mä voisin vaikka sanoa, että jos sä alat kertoa sinusta, kun mulla on joku tärkeä asia, missä mä haluan tulla kuulluksi, niin mä voisin sanoa, että hei, oota vähän Sari, että mulla olisi nyt tosi tärkeää tulla kuulluksi ja sopisiko sulle, että sä vielä kuuntelisit ja sitten kun mä sanoisin, että mä oon valmis tämän asian kanssa, niin sitten mä mielellään kuuntelisin sua.
Se on ystävällinen tapa.
Joo, toi on niinku mun mielestä aivan niinku loistava tapa. Ja sitten just se, että jos toinen niinku tulee, siinähän saattaa olla ihmisellä, vaikka mulla itselläni on kauhean kova kilpailuvietti ja mä tunnistan sen kauhean hyvin. Ja meidän yhtiössäni meillä on hirveän lämpimät välit ja me myös puutumme toistemme tämmöisiin juttuihin, jotka saattavat pingahtaa pinnalle. Niin tavallaan, että kun tunnistaa sitä, niin toinen voi sanoa, että hei mitä tässä oikein tapahtuu, Mä käytän itse sitä, että hei, mä kuulen sua paremmin, jos maltat vielä. Toi oli mitä hyvää, mitä Hanna sanoi. Jos maltat vielä vähän hetken, niin mä kuulen sua paremmin, kun mä saan kertoa tämän mun ajatuksen loppuun.
Niin ja sitten tästä vielä oikeastaan seuraava askel olisi se, että jos mulle on tosi tärkeää, että se, kenen kanssa mä oon siinä keskustelussa, niin kuuntelisi minua, niin mä voin sen vielä varmistaa. Varsinkin, jos ollaan sopimuksia tekemässä, niin mä joka kerta pyydän aina, että voisitko sä vielä kertoa, että mitä sä kuulit mun sanovan? Tai
hyvä.
Sopisiko sulle kertoa, että mitä me sun mielestä sovittiin? Niin, että ei elettä sillä, että voidaan siitäkin ottaa vastuuta, että miten toinen meidät kuulee, eikä elettä semmoisessa maailmassa, että no oon minä nyt sille 5 kertaa sanonut, mutta en minä tiedä, onko se tajunnut.
Aivan. Niin? Just näin. Niin. Me kuvitellaan, että niin, toinen on kuullut sen juuri niin kuin me tarkoitimme.
Niinpä.
Joo. Hyvä nosto.
No, mitä ajattelette sitten siitä, jos mennään vähän laajempaan ympyrään, että minkälaista keskustelukulttuuria yhteiskunnallisesti tällä hetkellä Suomessa viljellään? Minkälainen on tämmöinen yleinen keskustelutaito meillä?
No, mä luulen, että me eletään monessa yhteisössä niin kuin semmoisessa illuusiossa, että meillä on vuorovaikutustaitoja. Ja sitten kun tulee tiukka paikka, niin paljastuu, että niitä ei olekaan. Mm. Että mä oon välillä ihan niin kuin huvittaa, että jos mä luen niin kuin semmoisia työpaikkailmoituksia, että mitenkä joka paikkaan niin kuin suorastaan vaaditaan, että sulla on oikein taitavat vuorovaikutustaidot. Ja millä ne sitten oikein mitataan? Ihmiset vaan sanoo, että mulla on tosi taitavat vuorovaikutustaidot, että tarkoittaako se sitä vaikka, että mä puhun tosi paljon ja luotan siihen, että tuun kuulluksi. Vai että mitä se edes tarkoittaa, niin mä oikeasti huvittaa sitä, kun on monta kymmentä vuotta niin kuin vähän syvemmin ehkä näitä taitoja treenannut kuin ihan tava ihminen. Mm. Niin että mä luulen, että se on semmoinen illuusio, niin, että ihmiset luulee, että itselläänkin on vuorovaikutustaitoja ja ehkä monet saattavat vaikka kuvailla itsensä, että mä oon empaattinen ja se tarkoittaisi mulle varmaan ihan muuta kuin mitä tälle ihmiselle, joka niin sanoo, joka ei ole niin kuin samoja empatiataitoja treenannut. Mm. Et kyllä se vaan niin kuin sitten käytännössä näkyy, kun ihmiset tekee yhdessä asioita jossain projektissa tai työpaikalla tai missä tahansa harrastuspiireissä tai kotonansa, että mikä se sitten on, mikä sen niin kuin punnitsee ja mittaa ne kenenkin vuorovaikutustaidot.
Mm. Todellisuus Joo. ei ole sitten ihan niin hienoa kuin niissä hakemuksissa. Joo.
Niinpä, että se kuunteleminen on niin kuin ihan melkein tärkeämpää kuin se itsen ilmaiseminen.
Kyllä. Joo. Joo, mä näen tämän jotenkin semmoinen, jos katsoo tätä niin kuin isosta vähän niin kuin yhteiskunnallisestakin kulmasta, niin enemmän näen tällaisia niin kuin monologien sarjoja. On eri asia, ajatellaan vaikka, että on viiden hengen tiimi pöydän ääressä ja kaikilla on ajatus ja mielipide. Jokainen on kauhean innostunut laittaa sen mielipiteen pöytään ja kertoa sen, mitä mä ajattelen ja mitä mieltä mä nyt tästä hommasta oon. Mutta se jää hyvin pannukakuksi ja lättänäksi se kohtaaminen, jos ei se kohottaudu mihinkään. Eli se on niin kuin, että siinä on niin kuin viisi monologia, mutta jossa mitään sitä kuuntelemisen kautta tulevaa elevoitumista ja sitä, että me osoitetaan aitoa kiinnostusta toista ihmistä kohtaan, jolloin se keskustelu lähtisi niin kuin elevoitumaan. Ja mä näen, että tässä ytimessä siis niin kuin on laajempikin ongelma niin kuin mielentämisen taidoissa. Ja mielentämisessä on kysymys siis siitä, että mä kykenen esimerkiksi tässä keskustelussa pitämään omat mielen, mä oon niin kuin ikään kuin tietoinen omasta mielen sisällöstä ja vähän teidän mielen sisällöstä. Arvaan sitä, kun katselen teidän kasvoja ja siitä tunne kohtaamisen tilasta ja siitä, että mitä meidän välillä tapahtuu tässä. Että mä oon niin kuin tasapainoisesti ja tasapuolisesti tietoinen näistä, jolloin mä kykenen ottamaan toisiaan niin kuin huomioon. Ja kun tätä taitoa, siis tämä on taito, mikä on niin kuin, missä on niin kuin paljon kehittämisen varaa yhteiskunnan eri tasolla, työpaikoilla, perheissä, missä tahansa. Mm. Että osataan ottaa huomioon toisia. Mielentää. Mm.
Kyllä joo. Ja sitten se, että hyvät keskustelijathan niin eivät kasva tyhjössä, vaan Kyllä. on pitänyt ehkä kotoa saada keskustelumallia. Ja onko sitten koulussa sattunut olemaan opettaja, joka on keskusteluttanut oppilaita. Tähän liittyen oli tänään muuten Helsingin Sanomissa mielenkiintoinen juttu Helsingin Kallion ilmaisutaidon lukiosta, missä opettajat ovat uuden hämmentävän tilanteen edessä, että siellä on havaittu, että keskusteluilmapiiri on muuttunut, että oppilaat eivät enää välttämättä halua keskustella vaikeista aiheista, ahdistavista asioista. Ja jos on kysymys vaikka teatteriproduktiosta, niin he saattavat laittaa sinne sisältövaroitus leimaan ikään kuin siihen, että sitten katselijat saavat etukäteen tietoa, että okei, nyt tässä ehkä käsitellään jotakin vaikeaa teemaa, joka saattaa ahdistaa minua. En ehkä haluakaan mennä katsomaan tätä. On jopa kyseenalaistettu, että voiko Robinson Crusoen kirjaa käsitellä, koska siinä on rasistista näkökulmaa ja sen tarina on nykyajassa vanhentunut. Ehkäpä sen takia, että siinä on kysymys vanhasta kirjasta. Mitä ajattelet tällaisesta, että tässä oli haastateltu äidinkielen opettaja, joka sanoi, että itse asiassa tämä MeToo-liike on aiheuttanut sen, että ihmiset alkaa olla ylivarovaisia, ei uskalleta sanoa, koska pelätään toisten loukkaantumista niin paljon.
Mm. No, että miten mä aloittaisin? Minun mielestä se ihminen, joka niin kuin jostain loukkaantuu, niin hänen kuuluisi ottaa vastuuta siitä, että mitä hänessä tapahtuu ja pyytää sitten toisia toimimaan toisella tavalla, että hänenkin tarpeet tyydyttyisi. Että mä niin kuin ymmärrän sen, että jos vaikka joku teatteriesitys, joka niin kuin luultavasti triggeröi tosi paljon tuskaa ja surua ihmisissä, niin ihmiset haluaa ehkä rajoittaa sitä itse, vaikka että kuinka paljon tätä maailman tuskaa jaksaa kohdata. Että niin minäkin teen, että mä rajoitan vaikka jotakin uutisten katsomista tai että kuinka paljon mä haluan tietoa jostain sisällissodista tai lapsisotilaista tai kaikesta hädästä, mitä maailmassa on. Että mä tiedän, että sitä on ja mulla on tärkeää, että mä sitä kohtaan niin kuin pikkupalasina, niin kuin minä jaksan niin kuin ottaa vastaan. Ja silti mulla on semmoinen huoli, että me ollaan menossa niin kuin liika pitkälle tässä asiassa. Että sitten minä en halua semmoistakaan, että ihmiset alkaa niin kuin paapomaan varalta toisiaan. Mm. Että ollaan niin kuin etukäteen huolissamme, että hirveätä minä nyt uskalla sanoa sille yhtään mitään, kun sen mies se on eronnut ja sen mies on sen jättänyt, että jos se nyt siitä loukkaantuu ja jos nyt sitä tapahtuu tai jos se on muuttanut sukupuoltansa, niin minä en uskalla sitä
nähdä varrella.
Ikinä tavata enää, koska jos minä en osaa käyttäytyä sillä tavalla, että se on hänelle niin sopivaa. Että niin kuin, tämä nyt on ihan överiä ja mä tykkään liioitella asioita, mutta siinä on niin kuin mä näen siinä niin kuin kuitenkin totuuden siemenen, että tota, minä toivoisin, että me voitaisiin olla rennosti ja rauhassa toistemme seurassa. Ja sitten, jos joku niin kuin kilahtaa, niin sitten empaattisesti kuunnella häntä.
Mm.
Että ei meidän tarvitsisi niin kuin etukäteen niin kuin pelätä ihmisiä että, ja niiden mielipiteitä, ja että loukkaantuuko ne vai ei.
Niin, koska keskusteluhan tyrehtyy siihen sitten
heti kättelyssä. Sitten ei niin kuin puhuta mitään. Niin. Että mä oon Hannan kanssa niin kuin täysin samaa mieltä, että tämä on mennyt tämmöiseksi niin kuin yliloukkaantumisen kulttuuriksi. Että koko ajan pelätään, että loukataan jotakuta, kun ei satuta tietämään. Ja sitten kun meillä ei ole kristallipalloa toistemme maailmaan. Että jos meille ei kerrota tai jos niin kuin ihminen itse haluaa kertoa asioita, niin se ei ole niin, että meidän pitäisi kyetä täydellisesti arvaamaan kaikki asiat. Että tämä on mennyt tämä puhekulttuuri semmoisessa niin kuin aika pelokkaaksi ja just tätä niin kuin loukkaantumisen välttelyksi. Ja itse asiassa, jos loukkaantumista ajatellaan, niin on siitä niin kuin samaa mieltä, että ihminen, joka jotenkin niin kuin jatkuvasti loukkaantuu kaikesta, mitä nyt joku muu ei satut minusta nyt tietämään, kun minä suuressa suuruudessani tähän tilaan tulin. Vähän nyt kärjistän, mutta pointti on siis se, että se kertoo siitä ihmisestä, eikä siitä toisesta ihmisestä. Ja sitten toisaalta, jos me otetaan niin kuin semmoinen näkökulma, että kun me halutaan olla jotakin mieltä ja halutaan oikeasti ilmaista sitä mieltä ja kuulla, mitä mieltä muut on, meidän täytyy aina riskeerata loukatuksi tuleminen. Ja se on ihan fine. Me voidaan riskeerata se. Ja jos me tiedetään, että meillä on hyvä tahto toisiamme kohtaan, niin siitä me mennään sitten eteenpäin. Siitä me kysytään sitten niitä tarpeita ja kysytään sitä, että hei, missä sä oot tämän asian kanssa. Että me ei jäähän niin kuin sille munankuori kävely niin kuin taktiikka, jossa niin kuin sä sanoit kauhean hyvin, että paapotaan jo varalta etukäteen. Mm. Että nyt vaan ei kellään yhtään niin kuin viisari vilahda mihinkään. Se on tylsää, se on tympeetä, se on pannukakkua. Siinä ei tapahdu mitään elävää sellaisessa.
Ja kun eihän me voida tietää etukäteen, miten toiset ihmiset reagoi.
No niinpä.
Että kun mekin, kun molemmat koulutetaan, niin saattaa olla, että toinen on aivan, joku osallistuja aivan ihastuksessa ja joku on ihan tympääntynyt.
Mm, just näin.
Että kun me ei voida ottaa vastuuta sitä toisten ihmisten niin kuin reaktioista.
Kyllä, just
mutta näin. Mutta sitten minun mielestä se, että me voidaan ottaa vastuuta omien tekojemme seurauksista.
Kyllä.
Mm. Just nimenomaan sillä, että jäädään sitten kuuntelemaan sitä ihmistä, joka jollakin tavalla alkaa ikävällä tavalla voimaan niin kuin kuultuansa, mitä minä olen sanonut tai tehnyt. Niin sitten otetaan sillä lailla vastuuta jälkikäteen sitä tilanteesta ja ennakoimaan me ei kyetä. Että se on ihan semmoinen inhimillinen mahdottomuus. Että jos sä puhut 100 ihmiselle, siellä saattaa olla, että 50 erilaista tunnetta on elossa.
Niinpä, just näin. Joo, ja se on niin rohkeus olla siinä, eikä niin kuin, joo, tämä on tosi hyvin sanottu.
Ja sitten jos ne ihmiset, jotka omasta mielestään loukkaantuu, niin kykenisivät niin kuin rakentaa itseensä yhteyden ja tajuta, että se johtuu heidän tarpeistaan. Ja muilla ihmisillä on jotkut toiset tarpeet, että jos he pahoittaa mielensä, niin se johtuu heidän elämästä, minkälaisen elämän he ovat tähän mennessä eläneet. Ja pystyisivät näkemäänkin sen niin, että kuka ei tarkoituksella sanonut semmoista, että he alkaisivat just nimenomaan huonosti voimaan sen seurauksena.
Toivotaan, että myös kouluissa ollaan rohkeita ja keskustellaan vaikeista ja ahdistavistakin asioista, eikä vältellä loukkaantumisen pelossa. Jos Ira Lange ja Hanna Savanna olette käyneet jonkun todella hyvän, merkityksellisen keskustelun jonkun kanssa, niin millainen olo teillä on sen keskustelun jälkeen? Miten voisitte kuvailla?
Mulle syntyy ilo. Mä koen iloa. Niin kuin esimerkiksi tässä mä huomaan, että mä koen iloa ja levollistumista. Ja tuntuu tosi kodikkaalta.
Monesti mä oon niin kuin liikuttunut sitä, mitä toinen ihminen on jakanut ja miten syvälle ollaan päästy. Ja mulla saattaa olla kyyneleet silmissä ja jotenkin semmoinen pehmeä olo kehossakin. Lämpö, ehkä rakkaus.
Kiitoksia teille ja toivotan tällaisia olotiloja mahdollisimman monelle tänäänkin. Kiitos hyvät kuuntelijat ja tavataan ensi tiistaina. Moikka.